kao i za sve ostale skandinavske jezike. Tako i za finski važi da ga retko ko uči kao strani, te da je prisutan deficit stručnjaka koji su specijalizovani za prevođenje sadržaja sa i na ovaj jezik. Samim tim je to i značajan podatak, jer prevodilački centar Akademije Oxford spada u red retkih institucija koje mogu da se pohvale i uslugama vezanim za ovaj jezik. A kod nas vas, pored ostalih usluga, očekuju i stručni prevodi sa portugalskog na finski jezik, ali i overa prevedenih dokumenata, jer su u našem timu i sudski tumači. Kada se određeni dokument samo prevede, on u zakonskom smislu nema nikakvu vrednost, sve dok se na njemu ne nađe i pečat onog sudskog tumača koji je ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Sam proces overe je vrlo jednostavan, jer sudski tumač samo upoređuje prevod sa originalom i kada ustanovi da nema nikakvih odstupanja, overava ga. Zato je bitno da nam prilikom dostave dokumenata na prevod svakako priložite i originale. Sem dokumenata i različite vrste dokumentacije, kod nas možete dobiti i prevode članaka iz novina i časopisa, ali i knjiga i udžbenika. Na vaš zahtev prevodimo i tekstove svih tematika, ali i filmove, emisije i serije, te diplomske i naučne radove, kao i reklamne materijale. Vršimo i uslugu usmenog prevoda sa portugalskog na finski jezik, a svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored prevoda svih vrsta video, odnosno audio materijala, vršimo i njihovo titlovanje, te sinhronizaciju. Sve što želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, nam dostavljate slanjem preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno dostavljate lično u bilo koju od naših poslovnica ukoliko tako želite. A one materijale koji se ne overavaju, jednostavno skenirane možete da nam pošaljete na mail, te da zahtevate da i mi vama na isti način dostavimo obrađene sadržaje. Kada imate potrebu za brzim prevodom, čak i kada je reč o dokumentima, odnosno sadržajima za koje je potrebno izvršiti overu, možete ih najpre poslati skenirane, a u najkraćem mogućem roku dostaviti i originale na uvid. Na taj način ćemo i ispoštovati zakonsku proceduru za overu, a i omogućiti klijentima da zaista i dobiju obrađene materijale u željenom roku. Ukoliko želite prevedene i overene materijale, možete da preuzmete u našoj najbližoj poslovnici ili vam ih možemo poslati na određenu adresu. S tim što se ovde radi o dodatnoj usluzi, tako da se naplaćuje direktno od vas i to po ceni kurirske službe koja vrši dostavu. Prevodi ličnih dokumenata sa portugalskog jezika na finski. Da bi dokument koji je preveden sa portugalskog na finski jezik bio važeći u smislu prava i zakona, on mora da posjeduje i pečat ovlašćenog sudskog tumača, to jest da bude overen. Upravo zato je vrlo važan podatak da prevodilački centar Akademije Oxford nudi obe usluge na jednom mestu, čime svi klijenti štede vreme, ali i novac. Ono čemu treba da brinu svi klijenti kojima su potrebni prevodi ličnih i svih ostalih dokumenata sa portugalskog na finski jezik jeste overa haškim apostil pečatom, koja je u nadležnosti sudova Republike Srbije i o kojoj moraju da se sami raspitaju, budući da naši prevodioci i sudski tumači nisu dužni da posjeduju ove informacije, mada će sigurno učiniti sve da vam olakšaju ovaj proces i upute vas na pravo mesto gde možete dobiti sve potrebne informacije. Osim izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, kod nas vas očekuju i prevodi vozačke dozvole, lične karte, saobraćajne dozvole, pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, ali i svih vrsta izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, odnosno onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama vrlo često. A sa portugalskog na finski prevodimo i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, tako da osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje i sve druge materijale koji se tiču medicine, farmacije i građevinske industrije, a koje ovom prilikom nismo naveli. Pored statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa uspeha i stanja, sa portugalskog na finski jezik prevodimo i fakture, odluke, godišnje i revizorske izveštaje, ali i tekovine Evropske unije, licence, punomoćja, sertifikate, presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno pravnih akata. Prevod diplome i dodatka diplomi sa portugalskog na finski jezik. Uz prevod diplome i dodatka diplomi sa portugalskog jezika na finski, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, kao i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za ovu oblast. A sa portugalskog jezika na finski prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te naučne radove i patente, odnosno dokumenta koja su vezana za nauku. Također, prevodimo i sve vrste tekstova, ma kako bili složeni i izlaganje i tema. Pored onih čija tema je vezana za oblast nauke, obrazovanja i marketinga, prevodimo i sadržaje iz oblasti filozofije, ekonomije, politike, financija, sociologije i psihologije, zatim medicine, prava, bankarstva, menadžmenta, građevinske industrije, komunikologije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, svih grana društvenih i prirodnih nauka, te one tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti informacionih tehnologija. U našem timu su i stručnjaci usmereni na simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, na zahtev klijenata, odnosno u skladu sa potrebama događaja koji se organizuje. Nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu. Vrlo je važno da nam na vreme dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje, odnosno za koji želite da iznajmite opremu, to jest da nas obavestite o osnovnim karakteristikama prostora u kome se organizuje, koliko učesnika će biti prisutno, koliko će trajati i kakav je osnovni koncept događaja, kako bismo na osnovu tih informacija mogli da pripremimo ponudu koja će u potpunosti odgovoriti zahtevima. Prevođenje web sajtova sa portugalskog jezika na finski. Osnovni cilj profesionalnog prevođenja ne samo web sajtova, već i svih ostalih sadržaja koji se objavljuju na internetu, jeste njihova optimizacija za pretraživače, kako bi se našli na što boljem mestu u pretrazi. Samim tim i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji su zaduženi za prevođenje web sajtova sa portugalskog na finski jezik, vrše ovu uslugu uz poštovanje i primjenu svih važećih SEO pravila, Search Engine Optimization. Uz sajtove prevodimo i softverske programe i aplikacije, web prodavnice i online kataloge. A na vaš zahtev prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, te knjige poezije, proze, odnosno beletristiku i romane. Također sa portugalskog na finski jezik prevodimo i informativne, ali i zabavne, obrazovne i dečije emisije, te serije, reklamne poruke i filmove svih žanrova, a sem igranih obrađujemo i dokumentarne, crtane i animirane filmove. Osim klasične usluge prevođenja pomenutih audio i video sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i mogućnost dodatne usluge, odnosno sinhronizacije i titlovanja ovako prevedenih materijala. Sa portugalskog na finski prevodimo i sve reklamne materijale, počev od kataloga, flajera i letaka, preko brošura, plakata i vizit kartica, pa do PR tekstova. Cena prevoda sa portugalskog na finski jezik ili sa finskog na portugalski jezik je 3600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na finski jezik ili sa finskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.